AQŞ rəsmiləri İranın Quşma Ştatlarda Suud Qərəbistanı ilçəsin ötürəgə jiyinu faş etildi deyə bildirə. AQŞ vatandaşlığı olğan İranlığa həm İran vatandaşı bulğan tağın bir kişigə bu işgə bəyli qəyibləvlər bildirildi. Qəyiblənüşlərinin birisi indi tatılğan, tularaq məqlumət bilən Naif Akmal Sili.
Washington'da өткен матбуғат ұшырашуында АҚШ юстиция министрі Эрик Холдер илшіні өтіру үшін екі кіші елланғанлығы ашықланды дейді. Министр айтуынша, оларының бірсі АҚШ-та отандашлық олған иранлы Мансур Арбабсияр, икеншісі Иранда яшаушы Ғулем Шакури. Шакури Иран инқилап сақшылары күшілерінің бір қонаты болған Құдс түркі мағзасы дейлі.
The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran.
Гаиплеудә бу яшрын эшнең Ираннан уйланган, түләнгән һәм идара ителгән булуы әйтелә. Бу АҚШның эшке канунларын һәм халыкара канунларны, шул исәптән дипломатларны саклаучы конвенцияны тупас бузу диде Холдер.
Explicitly protects diplomats from being harmed.
Аның айтуынча, Арбабсияр 29 сентябрьдә кулга алынган, үз гаебен инде танып, Иран хөкүмәтенең бу эштәге катнашлыгы турында тәфсилле һәм мөһим мәгълүматлар биргән. Олдар шулай ук Шакуриның әле дә тотылмаганлыгын белдерде. Бу ике кешегә чит ил рәсмиен үтерү өчен яшерен сүз берләштерү, күпләп үтерү коралларын куллану өчен яшерен сүз берләштерү, халыкара террор гамәле кылу өчен яшерен сүз берләштерү һәм башка гаепләүләр белдерелә. Холдер айтуынша, бу катлаулы үтерү планын фаш итү өчен АҚШ рәсмиләренә айларча эшләргә туры килгән. Арбабсияр Мексикада АҚШның яшерен агенты белән берничә мәртәбә очрашып, Сугут илчесе Гадил Әл-Джубәйрне үтерү өчен аңа 1,5 миллион АҚШ доллары түләргә дип килешкән булган.
According to the complaint, earlier this spring, Арбабсияр met with a
Гаиплеугә караганда бу елның язында Арбабсияр яшерен халыкара наркотик сәүдәсе белән шөгыльләнүче төркемдә әгъза булган. Шул ук вакытта АҚШның рөхсәтсез наркотикларга каршы идарәсе кешесе булып торучы яшерен агент белән очрашкан. Май аенда Мексикада булган ул беренче очрашудан соң башка очрашулар нәтиҗәсендә АҚШтагы илчене үтергән өчен бу агентка Иран вәкилләре катнашында 1,5 миллион доллар түләү турында яшерен сүз берләштерелгән диде Холдер.
$1.5 million to murder the ambassador on United States soil.
Рәсмиләр әйтүенчә, үтерүне әзерләүчеләр илче ашаган ресторанга бомба куярга җыенган булган. Бомба сатып алынганчыга кадәр бу эш туктатылган. Әлеге гаепләүләр рәсми белдерелгән Нью-Йоркның көньяк өлеше прокуроры Брит Барара әйтүенчә, илчене үтерергә тиешле кешегә түләү өчен Нью-Йорк банкы аша инде 100 мең доллар да күчерелгән булган. Бу эш игълан ителгән матбугат очрашуында Федераль тикшерүләр идарәсе мөдире Роберт Мюллер дә катнашты. Мюллер бу хәл хәзерге дөньяда дәүләт чикләренең иминлек тәэмин итмәвен күрсәтә. Әгәр дә алар үз планнарын уңышлы башкарган булса, күп кеше үлгән булыр иде, диде.
Now it reads like the pages of a Hollywood script. The impact would have been very real.
Hollywood сценарийындағыға ұқшаса да, оның нәтижесі шын болыр еді, һәм көп кішілер үлген болыр еді. Олардан бұл хүжімді өтіресі кішіге, яраланырға яки хәлек болырға мүмкін ғайыпсіз отандашларға бірнінде ояу болмас еді, деді
Мюллер.
Гаиплеулар игълан ителгәннән соң АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бу хәлдән соң халыкара мәйданда Иранны тагын да ныграк изоляцияләү өчен тырышачагын белдерде. Бүген АҚШның финанс министры Шакури белән Арбабсиярның һәм тагын 3 кешенең АҚШтагы хисапларын туңдыру турында карар чыгарды. Бу 3 кеше Кудсның әлеге яшерен сүз берләштерүдә катнашкан югары җитәкчесе Касим Сүләймәни, Хәмид Габдуллаһи һәм Габдерриза Шахлай диелә. Вашингтондагы Сүгут илчелеге бу сүз берләштерүне кешелеклелек кагыйдәләрен бозу һәм түбәнлек дип атады. Тәһран исә шунда ук әлеге гаепләүләргә үз җавабын биреп, алар уйлап чыгарылган гаепләүләр диде. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗатның матбугат киңәшчесе Гали Акбар Джаван фикер, АҚШның гаепләүләре җәмәгатьчелек фикерен җирле проблемнардан читкә бору өчен уйлап чыгарылган, диде. Иранның рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы исә бу гаепләүләрне АҚШның Иранга каршы яңа пропагандасы дип атады. Улар да Арбабсияр Нью-Йоркта федераль мәхкәмә каршына басты. Адвокаты әйтүнчә, Арбабсияр үзенә белдерелгән гаепләүләрне кире кагачак.
AQSh rasmiylarining Iranning Qo'shma Shtatlarda Saud Arabistoni elchisini o'ldirgan jinoiy fosh etildi deb bildiruvi turindan Naif Oqmal siyladi.